Kepler Agatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. 2019-njy ýylyň 10-nji aprel hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen tezmen ýogşun anyň urwan tanış edýär. Azatlygyň Aşgabatda kabarçylary dowamly ýagan ýagyşlaryň we şäheriň köçelerini, jaýlaryň ýerdemilerini basan sil suwlarynyň adamlary başaga edenligini, ýaşaýjylaryň tebigi hadisanyň netijeleri bilen başa-baş galanlyklaryny habar berýärler. Hatda Paraxat etrapçasynda garasyzlykdan öň gurulan berk 9 gat jaýlaryň 9-njy, 8-nji gatlarynyň hem suw geçdi. Diwarlardan syrygan suwlar basgançaklar bilen aşaklygyna saglap akýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine göre yokorku atlardaki zayların kaya yerine çıral yusturalarının dakılan yerinden su bedirelep uyuluyen yalaktı. Dokuz katlı zayların köpüsünün birinci katları ünitalardan geliyen ve çugdurlu vakkan sulardan ziyan çekti. Zayların porlarını su vassi. Yerdeminlerdeki edara zaylarını hem su vassi. Adamlar giyceti bilen bedirelep su çıkardılar. Newt gaz toplumunun işgarlarının Moskva prospektinin uğruna yerleşen caylarının divarlarından olsa, ehli gattaki caylarda su zor olanı vakti. Ol cayların giyirelgelerini suvarlı. Maşinler uzak giyice guglevi işlep, ötüklerin ve merkez köçelerin suunu sordurdular. İr saat 7'de olsa yine yağış yağdı deyip Azatlygyň habarçysy habar verdi. Şeyle dolu yekşeni günü Türkmenabat'tan gelip ağzı önümlerini satyan ayarların buğun gelmeyenliklerini sebebi olorun Aşgabada geliyen yoğulukçu otlusunun buğun gelmeyenliğini habar verdi. Azatlygyň beylekür bir habarçısı olsa düğün yağını 13. aprelli akşam saat 8'de olay Aşgabat'tan uğran yoğulukçu otlusunun yaşlık şehrine yetmeyen saklanmağı mezur olanını habar verdi. Su demir yolun üstüne çıkmağa başlayan son otluyun toktatmalıyan kararı gelirler. Yolukçuları avtobuslara mündürüp evakuas ettiler deyip Aşgabatda kabarçımız habar verdi. Azatlyk Radiosu Aşgabada gelen tiýli görkezen video ýazgylary öz saýtyna çap etdi. BMK'nın sağlık kuramosi Liviyanın payitahtının üstününe karıştaş milisiya güýçleriniň arasında varýan söwüşler netijesinde öldürilen adamların sanının adından 121 bolanlygyny habar berýär. Bütün dünya sağlık kuramosi 14 aprelde özlerini Liviyanın milli goşunyny diýip at berenleriň 5 aprelde başlan esasy harby hüjümlerinden bäri 561 adamın yaralı bolanlygyny aýtdy. Liviya günnü ordaki ve günvatardaki bäsleş iki hükümetin arasında bölündü. Liviyanın milli koşun diyiliyeni Halife Haftar komandirlik eder. Ol Tripoli'de BMK tarafından kullanılan hükümeti uğrayan milisya güçlerine karşı söğüş yer. BMK şüphedenin başında 8000'den uğrağı adamın söğüş zirarlı yaşayan yerlerinden kaçanlığına etti. Yıllık güyü hücumlarına başlanayanlığı ıglan edilenden bir gün son Taliban söğüşçüleri Uvansan'ın Demirgalık şehrinin eteklerine hücum ettiler. Kavurlu partlama vallı. Gunduz şehrindäki regional hastahananyň başlygy Naim Mangal Agence France Presse habar gurluguny şehir etegindäki söwüşlerde adından 8 adamyň öldürilenligini, 62 adamyň yaralı bolanlygyny aýtdy. Şu aralıkta Kabullu polisiyanın merkez stansiyası hücumasına düştü. Ol yerdeki harun maşini iki tane el granatı dınırlı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim adının bir adamın öldürülenliğini, 6 adamın yaralı olanlığına etti. Günvatar'daki Kor vilayetinde hopsuzluk güçlerinin adından 7 ağzası Taliban hücumu neticesinde helak oldu deyip vilayet guvernatorunun sözcüsü Abdülhay Hativa etti. Sudanın täze harby dolanyryş kengesiniň başlygy giýjeki komendant sagatyny ýatyrdy we 11-nji aprelde häkimetden çetleşdirilen awtokrat prezident Omar al-Bashirin rejiminiň we simollarynyň kökünü köglemegi wada berdi. Men döwlet guruluşlarynyň kanuny laýyklykda täzeden gurulýanyny ýygnan edýärin we korrupsiýaga garşy göreşmegi rejimi we onuň simollarynyň kökünü köglemegi wada berýärin diýip general Abdel Fattah al-Burhan 13-nji aprelde aýtdy. 75 yaşındaki Bashir häkimeti 1989-njy ýyllyk harby agdarylyşyk esasyny ele geçirdi we ýurdu barha güýçlenýän awtokratik häsiýetde dolanyrdy. Onuň 30 ýyllyk dolanyryşy 4 aýa çeken protestlerden soň häkimetden çetleşdirilmegi we tutsak edilmegi bilen soňlandy. Harby geňeş Bashirin Sudanyny genosid, ýagny halky bilkastan gyrgyna bermek diýilýän aýyplamalar esasyny süýt edilejekdigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.